suðu kjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Frú forseti, það var nú reyndar engin spurning í andsvari háttur þingvass, en ég vil bara nota þetta tækifæri til að segja. Til dæmis krabbamein uppgötvast fyrir tilviljun, þá sýna greiningar að það eru aukna, líkur á því að lífslíkur þeirra sem að greinast fyrir tilviljun eru meir en hinna. Og ef að þú fer til læknis og læknirinn heldur kannski að þú sérst með lúnabólgu og sendið í myndgreiningu og það kemur ljós að þú ert með æxli. Þá fer bara ákveði ferli í gang. Það er óþægilegt að fá að vita að maður sé með æxlið en það er samt betra heldur en að fá ekki að vita það því að lífslíkurnar aukast.
Ansvör mér,